Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Jūs klausotės kas savaitinės laidos, skaitome Šventąją Teresę Avilietę. Šią laidą rengiame aš, Jūratė Micevičiūtė, ir brolis Jėzaus Jonas, kurį galbūt pažįstate kaip brolį Vidą, ir jo pagalbininkai iš Kauno Basųjų Karmelitų Šventojo Kryžiaus parapijos. Tai dabar šiandien mes pradedame skaityti Teresės Avilietės gyvenimo knygą, kurią šiemet išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Taigi, pirmasis skyrius. Pati Teresė šitą skyrių pristato taip, apie ką jinai čia kalbės. Jame pasakoja, kaip viešpats pradėjo šią sielą vaikystėje budinti dorybingiems dalykams ir kaip labai tam gali padėti tėvai. Čia tokia kaip įžangėlė, apibendrinimas, pristatymas, apie ką ji ketina kalbėti šitame skyriuje. Tai čia Teresė išreiškia tokią įdomią mintį, čia visai neseniai skaičiau apie Šventą Ignacą, jo dvasinės pratybas, kad Dievas veda mus per mūsų pasirinkimus. Reiškia, mes renkamės kelią ir priklausomai nuo to, į kurią pusę per daug pakrypstame, tai Dievas tarsi užbėga iš tos pusės ir mums padeda vėl užčiuopti teisingą kelią. Tai dabar pats Šventas Ignacas turėjo tokį smagų palyginimą. Sako, jauniems žmonėms vadovauti, tai yra tas pats, kaip višta suvaryti pro siaurą landą. Tai reiškia, vištos žinot, kad yra toksai paukštis, kuris eina kur nori ir jeigu tu įvarai į priekį, reikia tiesiog pavarai iš užpakalio, kad eitų į priekį, tai būtinai nueis ne ten. Ypač jeigu landa yra siaura. Tai Ignacas sako, kad reiškia, jeigu tas vištų būrelis per daug pakrypsta į kairę, tai tu užbėgi iš kairės ir jas ten pavarai į kitą pusę. Tada jos nukrypsta į dešinę, tu vėl užbėgi iš dešinės, tada pavarai, kad jos vėl eitų tiesiai per tą siaurą landą. Tai jeigu prisimenat, Evangelijoje irgi yra rašom apie siaurus vartus. Tai Dievas per mūsų pasirinkimus mus kaip tas vištas stengiasi nukreipti į tuos vienintelius teisingus siaurus vartus, kurie veda į gyvenimą. Jeigu mes per daug nukrypstam į kairę, jisai užbėga ar ten kokią kliūtį pastato, arba mums sutrukdo eiti, arba galbūt ten parodo kažką gražaus dešiniai, kad mes į tą pusę pasuktumėm. Ir atvirkščiai, ar ne? Kaip tas vištas pro siaurą landą. Tai dabar vaikystėje mūsų pasirinkimai yra labai riboti. Ir iš tiesų daugiausiai už vaiką renkasi jo tėvai. Ir dėl to Teresė čia sako, kaip labai tam gali padėti tėvai. Reiškia, pabudinti dorybingiems dalykams. Labai svarbus yra tėvų vaidmuo. Ir dabar pati Teresė apie savo tėvus pradeda pasakoti taip. Jau vien tokių dorybingų ir dievo baimingų tėvų man turėjo pakakti, kad tapčiau gera. Dabar jis sako, dorybingi ir dievo baimingi. Ką tai reiškia? Dorybingi, tai čia toks žmogiškas įvertinimas. Reiškia, aš pasižiūriu į tai, kaip žmogus elgiasi su kitais žmonėmis, pat su savimi, su pasauliu netgi. Ir galiu pasakyti, įvertinti, ar jisai doras žmogus, ar jisai dorybingas, pilnas dorybių, ar ne. Bet dabar įvertinimas, kad jie yra dievo baimingi, kad buvo dievo baimingi Teresės tėvai, nurodo jų santykį su dievu. Ir šitoj vietoj bijoti Dievo yra toks labai iškalbingas posakis. Nes iš tiesų bijoti Dievo ir reiškia Dievą mylėti. Tai mums čia šitoj vietoj truputėlį nesusijungia, atrodo, kad yra tarsi prieštaravimas. Nes mes esame įpratę, kad meilė, mylėti yra jausmas. Tai dabar mylėti ir bijoti yra tarsi du visiškai vienas kitam priešingi dalykai. Tačiau šiuo atveju, kai mes kalbame apie Dievo meilę, tai ir pati Teresė vėliau ten dar, kai skaitysime knygą, užtiksime jos tą posakį, sako, kad kai mes sakome, kad mylime Dievą, mes labai dažnai nežinome, ką sakome, mes nesuprantame, apie ką kalbame, mes nežinome, ką reiškia mylėti. Nes mylėti iš tiesų reiškia ne jausmą, bet valios apsisprendimą. Čia visai neseniai dar praūžė Velykų laikas, šventėme aštuondienį ir jį uždarė gailestingumo sekmadienis. Ir ten buvo toksai skaitinys iš pirmojo Jono laiško. Cituoju. Pirmasis Jono laiškas, 5 skyrius, 2-3 eilutės. Iš to pažįstame mylį Dievo vaikus, kad mylime Dievą ir jo įsakymus vykdome, nes tai ir yra Dievo meilė, jo įsakymus vykdyti. Citatos pabaiga. Tai dabar ką tai reiškia? kad mylime ar ne Dievą, mes galime žinoti iš to, ar mes vykdome jo įsakymus. Jeigu mylime, reiškia jo klausome. Tai čia dabar aš nieko naujo nepasakau, nes tėvai irgi žino, myli juos vaikai ar nemyli pagal tai, ar jų klauso. Vaikas gali būti išdaigininkas, pridaryti eibių, bet jeigu tėvai mato, kad vaikas vis dėlto jų dažniausiai klauso, nors kartais nutrūksta nuo grandinės, vadinasi myli. Tai yra pats tikriausias meilės ženklas, būtent valios apsisprendimas. Tai dabar, kai mes apsisprendžiame vykdyti įsakymus, mes rodome pagarbą, gerbiame Dievą, bijome jį įžeisti, bijome jį skaudinti. Kaip vaikas galbūt pasistengia būti geras, kad neįskaudintų tėvų, kai jau pradeda turėti truputėlį suopročio. Tai čia Teresė sako, kad jos tėvai buvo dorybingi ir dievo baimingi. Tai reiškia geriausias įmanomas gyvenimo startas, kai tie, kurie už tave renkasi, renkasi teisingai. Toliau, štai ką jinai pasakoja apie savo tėvus. Mano tėvas mėgo skaityti geras knygas ir turėjo jų gimtąją kalbą, kad ir jo vaikai skaitytų. Tai čia iš tiesų yra gana retas atvejis 16 amžiaus Ispanijoje, nes raštingi tikrai buvo ne visi, knygas irgi mėgo ne visi, nors 16 amžiaus Ispanijoje pasižymėjo tokiu labai dideliu kaip ir dvasios atgimimu. Reiškia, per 16 amžių Ispanijoje buvo parašyta per 3000 dvasinio turinio knygų. Tai yra labai daug. Labai daug. Buvo didelis susirūpinimas savo dvasios tobulėjimu, jaučiamas, ar ne? Bet dabar tėvas mėgo skaityti geras knygas ir Teresė turi galvoje būtent dvasinės knygas, mes vėliau skaitydami suprasime, kad ji kalba būtent apie tokias. Turėjo jų gimtąją kalbą, reiškia ispaniškai. Tai vėlgi čia yra įdomus dalykas, nes mokslo kalba tuo metu buvo lotynų kalba. Tai dėl to mokslininkas galėdavo pervažiuoti visą Europą nuo pat Ispanijos iki Vilniaus ir kuo puikiausiai susikalbėti, reiškia, kaip dabar tokia funkcija atlieka anglų kalba, kad mokėdamas anglų kalbą gali pavažiuoti visą pasaulį ir daugiau mažiau susikalbėsi, bent jau su išsilavinusiais žmonėm, tai Teresės laikais, 16 amžiuje, šitą funkciją atliko lotynų kalba. Bet dabar jos tėvas mėgo skaityti ir turėjo knygų gimtąją kalbą, parašytų ispaniškai. Nes lotynų kalbą tikrai mokėjo ne visi, bet tik tie, kurie buvo išėję mokslus. Ir jos tėvas tokio lygio mokslų nebuvo išėjęs. Todėl skaitydavo gimtąją kalbą. Dar įdomiau. Tas knygas jisai turėjo tam, kad ir jo vaikai skaitytų. Reiškia, išmokė skaityti, pasistengė išmokyti skaityti savo vaikus. Čia irgi yra pakankamai toks įdomus dalykas, nes Teresės tėvai priklausė bajorų luomui, buvo tokie šlėktos, galima taip sakyti. Reiškia, kad suprastume, ne kažkokie turtingi labai bajorai, labai svarbus bajorai, bet vis dėlto priklausė va tam kilmingųjų luomui, smulkus bajorai. Tai jos motina buvo kilusi iš labai senos bajorų giminės, bet jos tėvas buvo toks ganėtinai naujas bajoras. Dabar tai, ko Teresė nepamini šitame skyriuje, tai, kad jos tėvas buvo kilęs iš apsikrikštijusių žydų. Teresės senelis gyveno Toledė ir jisai ten apsikrikštijo 15 amžiuje, kai jau prasidėjo galbūt tada, kai prasidėjo žydų persekiojimai, gal anksčiau, ir mes tikrai nežinom ir negalim įlysti žmogaus dūšę pasakyti, ar jisai apsikrikštijo iš baimės, ar tikrai patikėjo krikščionybės žinia, bet faktas yra toksai, kad Teresės senelis iš tėvo pusės buvo apsikrikštijęs žydas. Tai dabar, kad geriau pridengtų tokią, ne visai garbingą praeitį, apsikrikštijęs žydai mėgdavo tuoktis su tikrai tokiamis labai jau grina kraujomis bajoraitėmis. Ta padarė Teresės senelis, vedė labai senos giminės bajoraitę ir tą patį padarė Teresės tėvas. Vedė vieną po kitos netgi dvi bajoraitės iš tos pačios giminės, jos buvo trečios eilės pusėserės tarpusavyje. Pirma ir antra Teresės tėvo žmonos. Teresė jau gimė iš tos antrosios. Tai dabar galbūt šitas pomėgis skaityti pačiam ir kad vaikai skaitytų yra atėjęs iš tokios daugiau žydiškos aplinkos, nes krikščionių, ypač bajorų tarpe, buvo paplitęs nuo viduramžių įsitikinimas, kad bajorui mokėti skaityti ir rašyti yra visiškai nebūtina. Bajorui svarbu mokėti valdyti ginklus ir kariauti už savo karalių. kad būtų ištikimas, kad valdytų savo, savo dvarą, savo feodalinę valdą, bet skaityti ir rašyti jam kaip ir nepriderėjo. Tam jisai turėdavo raštininkus, kad jam rašytų arba skaitytų, o vaikus irgi mokindavo būtent to, ko juos reikėdavo mokinti. Tai reiškia valdyti ginklus, būti mandagiems, įvaldyti protokolo subtilybės, mokėti šokti, groti, to, ką reikia mokėti dvariškiams. O dabar šitoj vietoje mes matome, kad Teresės tėvas ne tik pats skaitydavo mielai, bet ir vaikus irgi išmokė, visus savo vaikus išmokė rašyti ir skaityti, netgi mergaitės. Tais laikais tai buvo tikras, nu, beveik stebuklas, galima sakyti. Nes Teresės laikais, 16 amžiuje, skaityti ir rašyti mokėjo, nu gal, kas penkta moteris geriausių atveju, 20%. Ir dabar vėlgi čia toksai truputėlį nukreipimas. Pati Teresė, kai įsteigė savo vienuolynus, tai vienas iš reikalavimų, priimant kandidates, buvo tas, kad jos mokėtų rašyti ir skaityti. Tai vienas istorikas pakomentavo, tai sako, čia būtų tas pats, kas mūsų laikais, priimant į klauzūrinius vienuolynus, reikalauti, kad mergina turėtų daktaro laipsnį. Reiškia, Teresė norėjo, kad jos vienuolynuose susirinktų labiausiai apsišvietusios jos laikų merginos ir moterys. Nuostabus, toks stebinantis, nuostaba keliantis reikalavimas, ar ne? Tai dabar galbūt tai atėjo iš vaikystės, perdavė jos tėvas, reiškia, kuris visas tris savo dukras išmokė rašyti ir skaityti. Lygiai taip pat, kaip ir visus devynis sūnus. Toliau Teresė rašo apie motiną. Reiškia, šis tėvo sprendimas ir mano motinos rūpestis, kad kalbėtume maldas ir būtume pamaldus mergeliai Marijai ir kai kuriems šventiesiems. Tai reiškia, tėvas mokino skaityti, pripratino prie knygų, o motina rūpinosi, kad vaikai melstusi, reiškia, rūpinosi įdiegti gerus papročius. Tai iš tiesų čia atsispindi vaidmenys to meto šeimoje, nes reiškia buvo manoma, kad dvasinį mokymą gali perduoti tik tai vyrai, o moterys gali tapti šventos gyvendamos dorą gyvenimą. Reiškia, vyrai gali šventėti netgi taip pat ir protu, protu ir gyvenimu, o moterys tik tai dorų gyvenimu. Tai reiškia, šiuo atveju jie abu kreipė kiekvieną savaip Teresę teisingų kelių. Ir dabar jinai sako, kad tokiu būdu šitie du, reiškia, jos tėvas ir motina, cituoju, pradėjo mane budinti, man regis, man sulaukus 6 ar 7 metų. Tai čia labai įdomus tie žodžiai, pradėjo mane budinti, kaip sako Teresė. Ir čia šitoj vietoj turėtume su dėkingumu prisiminti visas mūsų dažniausiai močiutes, kartais senelius, gal rečiau tėvus, kurie kažkada vaikystėje, vat kaip Teresė 6-7 metų, mus kažkokiu būdu suviliojo ar privertė, ar nukreipė į bažnyčią ir tokiu būdu parodė kelią. Vėliau galbūt mes nuklydome nuo to kelio, tačiau kai norėjome, kai jau mūsų pasidarė negerai ir norėjome sugrįžti, mes tą kelią jau žinojome. Tačiau šitoj vietoj, kaip Teresė yra dėkinga savo tėvui ir motinai, už tai, kad jie pradėjo ją budinti ir mes galime padėkoti tiems, kurie pradėjo budinti mus. Toliau, dabar čia kalba jau apie tai, kokios buvo jos tėvų dorybės. Pagelbėjo man matyti, kaip mano tėvai skatina tik dorybės ir patys jų daug turi. Citatos pabaiga. Koks svarbus yra pavyzdys. Būtent tėvų pavyzdys. Sako, vaikai daugiau išmoksta ne iš to, ką mes kalbam, bet ką mes darom. Jie žiūri ir mokosi. Ir dabar, ką Teresė matė savo tėvų elgesyje. Tai va irgi yra labai įdomu, nes ne tiek, kad tėvai mane mokino to nedaryti, tą daryti. Ne, jinai pasakoja, ką jinai matė tėvų elgesyje. Jinai mokėsi iš pavyzdžių. Taigi, mano tėvas rodė didelį gailestingumą vargšams, atjautė ligonius ir netgi tarnus. Šitoj vietoj netgi tarnus mes matome, kaip pasireiškia 16 amžiaus toks labai hierarchinis susiskirstimas, kad tarnai vis dėlto buvo visuomenėje laikomi tokiais kaip ir antrarūšiais žmonėmis. Tai čia šiuo atveju bajoras, kuris savo tokią labai netvirta bajorystė, jisgi buvo iš žydų kilęs. Jisai būtų galėjęs įrodyti, pavyzdžiui, blogai elgdamasis žiauriai, atšiauriai elgdamasis griežtai su tarnais ir tokiu būdu tarsi tvirtindamas, čia aš ponas, o jūs tarnai. Bet jos tėvas, nors ir jautėsi šiek tiek nesaugus šitoj vietoj, jis vis dėlto nebandė laimėti savo pagarbos tokiu būdu, kuris būtų buvęs labai priimtinas 16 amžiuje, Teresės laikais. Nes, nu kaip sakoma, koks yra geriausias būdas save išaukštinti? Pažemink kitą, kuris yra šalia tavęs ir tu automatiškai tampi aukštesnis. Tai dabar mes visą laiką tą matome, įsijunkit televizorių, pasižiūrėkit socialinius tinklus, kiek žmonių bando būtent tokiu būdu save įtvirtinti. Skriausdami, žemindami, atšiauriai likdamiesi su silpnesniais, mažesniais, žemesniais už save, su pavaldžiais jiems, ar ne? Tai jos tėvas to nedarė. Ir va čia yra labai įdomi pastaba. Reiškia, kiek siekė tėvo gailestingumas. Reiškia, taip labai, kad niekada jos tėvo neperkalbėjo laikyti vergų, nes jų labai gailėjo. Tai šitoj vietoj, vėlgi citatos pabaiga. Teresės laikais 16 amžiuje, Ispanijoje, krikščioniškoje Ispanijoje, egzistavo vergai, bet jie dažniausiai būdavo kilę iš karo belaisvių. Reiškia, tuo metu pagal įstatymus buvo laikoma, kad į vergystę galima imti tik tai karo metu. Nu, arba nusipirkti vergus, kuriuos atveždavo ir parduodavo tie, kurie jau juos buvo kažkokiu tai būdu pagavę, paėmę. Tai aš čia turiu galvoje juodaodžius afrikiečius. Tarp kitko, ispanai neprekiaudavo vergais, bet taip. Pirkdavo iš Portugalų. Tai dabar Teresės laikais irgi tai buvo prestižo reikalas, nes išlaikyti tarną būdavo daug pigiau negu išlaikyti vergą. Tai turėti vergą būtų buvęs nu, tiesiog didžiausias prestižo ženklas, tiesiog laikyti vergą tai būtų tas pats, kaip pasakyti, aš esu bajoras, aš įstengiu, išgaliu laikyti vergą. Tai to jos tėvas niekada nedarydavo. Bet tą darydavo Teresės dėdė. Štai ką jinai pasakoja. Kai kartą į tėvo namus vieną vergę atsivežė jo brolis, tai tėvas ją lepino kaip savo vaikus, sakydamas, kad iš užuojautos negalys pakęsti, jog ji nėra laisva. Buvo labai teisingas. Niekas niekada nematė jo keikiantis ar ką apkalbant. Buvo labai doras. Tai čia vėlgi citatos pabaiga. Matote, kaip pasimato žmogaus dorumas, kad reiškia labai teisingas, nekalbėti netiesos, nedaryti netiesos. Niekas niekada nematė jo keikiantis, reiškia žodžio valdymas, susivaldymo dorybė. Ar ką apkalbant? Pagarba kito žmogaus geram vardui. Šitoj vietoj mes tai oi kaip paslystam, ypač socialiniuose tinkluose kažką tai apkalbėti. Ir čia šventas Ignacas irgi labai pabrėžia, tarp kitko Teresė irgi, kad nedrįstų jos vienuolynos ir šventas Ignacas irgi tą patį sakė, niekada nedrįstų nieko apkalbinėti už nugaros. Taip, žmogų reikia pataisyti, jeigu jisai blogai elgiasi. Čia yra vienas iš gerų darbų, kuriuos mes galime dėl artimo padaryti. Tačiau niekada neapkalbėti už jo nugaros. Jeigu matai, kad jis blogai daro, čia kaip Naujajam Testamente mokina, nueik jam ir pasakyk į akis. Jeigu jisai nepasitaiso, paimk dar kitą brolį ir kartu dviese nueikit ir jam pasakykit. Jeigu jis ir tada nepasitaiso, nu tada jau reikia imtis priemonių, ar ne ten. Tai dabar Ignacas irgi sakydavo, kad reiškia, jeigu broliui kažkokiam pataisyti, užtenka pasakyti vienam žmogui, ten gal viršininkui kokiam vyresniajam, kad jį pataisytų, kažkam, kas turi valdžią, kas turi galę tą klystantį jį pataisyti. Reiškia, užtenka pasakyti vienam, o tu pasakyti dviems. Viskas, tu nusidėjai. Tu pažeidėjai to žmogaus gerą vardą. Būtų užtekę tik vienam žmogui pasakyti, ką jisai blogai padarė, o tu dviems pasakėjai. Viskas, tu padarėjai nuodėmę. Reiškia, labai svarbu neapkalbinėti, nes tokiu būdu mes išsaugome didžiulį turtą kito žmogaus gerą vardą. Labai svarbu, mes kažkaip esam atpratę kito žmogaus gerą vardą saugoti. Toliau, mano motina taip pat turėjo daug dorybių ir nugyveno gyvenimą sunkiose ligose. Matote, sunkios ligos, išbandymai, grūdinimas žmogaus. Toliau, pasižymėjo ypatinga dora. Nors buvo nepaprastai graži, niekada nesimatė, kad būtų kaip nors to paisiusi. Mirė sulaukusi 33 ir jau tada rengdavosi kaip stipriai pagyvenusi moteris. Tai dabar toksai doros supratimas mums atrodo truputį keistas, nes atrodo, nu kaip čia, nu ar tai labai jau čia blogai pasipuošti. Bet Teresei, va tas motinos kuklumas, savotiškas neturto pasirinkimas, nors būtų galėjusi, reiškia, turėjo išteklių išsičiustyti ir rengtis gražiai, tai Teresiai buvo kaip pavyzdys iš tiesų. Va tas sąmoningas neturto pilkumo pasirinkimas. Tuo metu tai irgi buvo ženklas. Jos motina elgėsi ne pagal savo luomą, Ir ne pagal tai, kaip būtų galėjusi elgtis, nes tikrai vat, buvo nepaprastai graži, bet niekada tuo nesipuikavo. Tai Teresiai, va šitas neturtas, irgi toksai susivaldymas, toks kuklumas atrodė kaip ypatingos doros ženklas. nes jinai pati taip nesielgė, mes netrukus apie tai sužinosime. Toliau, buvo labai rami ir nepaprastai nuovoki. Labai rami. Tai čia yra moters gebėjimas kurti ramybę šeimoje. Reiškia, tuo metu, kaip sakiau, vaidmenys vyro ir moters buvo tokie labai atskirti, labai padalinti. Ir reiškia, vyro veiklos sritis buvo tarsi nuo laukujų durų į išorę, o moters į vidų. Tai reiškia, ramybės palaikymas namų židinyje, tai buvo va, tas rytis, kur moteris galėjo labai daug prisidėti. Ir va čia Teresės mama savo ramybę ir nepaprastų nuovokumu turbūt tikrai sugebėjo palaikyti taiką ir ramybę didelėje šeimoje ir suvaldyti sudėtingą didelį namų ūkį. Tai reiškia, tai buvo moters dorybės tuo metu ir Teresė sako, kad jos motina jų turėjo labai daug. Toliau sako, kol gyveno, ištvėrė daugybę vargų. Čia turbūt turi galvoje būtent ligas, o be to patys pagalvokite. Ištekėjo 14-metė už vyro, kuris jau buvo našlys, turėjo 2 vaikus iš ankstesnės santuokos ir paskui dar pagimdė 10 vaikų ir mirė būdama 33. Tai čia vargų yra per akis, vargų ir išbandymų. Ir, ir toks buvo to meto nu, tokios turtingos moters gyvenimas, tikrai ne pyragai. Mirė labai krikščioniškai. Tai čia Teresė krikščioniškai nori pasakyti su pasitikėjimu, be baimės, be nesikabindama konvulsyviai gyvenimą. Tai reiškia, rami mirtis, ramiai išėjo. Teresė pasakojo toliau apie savo šeimą. Mes buvome 3 seserys ir 9 broliai. Iš Dievo gerumo visi panėšėjome į savo tėvus dorybingumu. Tai šitoj vietoj įdomu truputėlį staptelėti ir prisiminti, koks likimas buvo šitų 12 vaikų. Tai apie Teresę mes daugiausiai žinome, kaip tik dėl to, kad jinai turbūt yra, neturbūt, o tikrai garsiausiai iš šitos giminės. Bet kokie pasirinkimai tuo metu laukdavo jaunų žmonių. Tai dabar iš 3 seserų, Teresė buvo vidurinė, vyriausia sesuo Marija, jinai paskui dar kalbės apie Mariją šitoje knygoje, savotiškai atstojo Teresė motiną. Nes kai Teresė buvo vos 14 metų, jos motina mirė apie tai, netrukus vat, kalbėsime dar, reiškia, nes Teresė pati apie tai užsimena. Ir kadangi jos motina mirė pagimdžiusi jauniausią dukrą, Juaną, tai tai jaunyliai seseriai jau pati Teresė tapo, nu kaip ir motinos pakaitalu, tapo motina. Reiškia, pati džiaugėsi savo sesers Marijos globa, o paskui dar ir tapo motina savo jauniausiai seseriai Juanai. Visos 3 mokėjo rašyti yra ir išlikę laiškai, kaip jos tarpusavyje susirašinėdavo. Ir kaip vienos kitomis rūpindavosi. Tai dabar Marija ir Juana ištekėjo, sukūrė šeimas, o Teresė įstojo į vienuolyną. Tai iš tiesų tai buvo 2 keliai, tarp kurių galėjo rinktis to meto mergina. Apie tai mes dar pakalbėsime vėliau. Dabar 9 broliai, jie buvo bajoraičiai. Tai kadangi buvo bajoraičiai, tai jiems iš karto užsidarė kelias dirbti bet kokį, nu mes sakytumėm, rimtą darbą. Reiškia, bajorui priderėjo tik tai rūpintis savo feodalinę valdą arba tarnauti karaliui ar kokiam nors didikui dvariškiu. Dar buvo 3 karjeros galimybė, tai buvo kariuomenė ir 4 bažnyčia. Tai iš 9 Teresės brolių 1, kaip manoma, įstojo į vienuolyną, kiti sako, kad jo nepriėmė ir paskui jis irgi pasirinko kario karjerą. Nėra apie jų tikslių žinių, tai dėl to sunku pasakyti. Bet dabar kiti 8 tapo kariais. Nes karo laukas Ispanijoje jau 80-mečius buvo ta erdvė, kurioje jauni ambicingi bajoraičiai galėdavo laimėti savo ir turtą, ir šlovę, arba viską prarasti. Nes karas yra tokia labai permaininga profesija, kario profesija, karininko profesija. Ir dabar iš Teresės 8 brolių, kurie tikrai žinoma, kad tapo kariais, 1 padėjo galvą kovodamas už imperatorių Italijoje, o kiti išplaukė į naujai atrastas Amerikos žemes. Tai dabar aš apie tai kalbu knygoje 17 Šventos Teresės miesto, jeigu kam įdomu, paskaitysite smulkiau. Bet reiškia, iš tų, kurie išplaukė ieškoti laimės Amerikoje, tai tą laimę surado 1 vienintelis. Teresės brolis Lorensas, kuris tapo kito miesto gubernatoriumi ir ten susikrovė nemažą turtą, sukūrė šeimą, reiškia, buvo vedęs indėnė, susilaukė 3 vaikučių ir sugrįžo į Ispaniją. 2 vaikai išgyveno ir paskui Teresė taip pat jais rūpinosi, ypač jauniausia mergaitė Teresėlė. Tai dabar, kaip matote, iš 9 brolių tik tai vienam pasisekė. Dabar į Ispaniją sugrįžo ir dar vienas brolis Pedras, kuris ilgiausiai iš visos giminės išgyveno iš visų šitų brolių ir seserų, tačiau jis sugrįžo jau šiek tiek praradęs protą ir daugiausiai valkataudavo, tai dabar Lorensas turėdavo juo rūpintis. Tai čia irgi matome, kad tikrai kario duona nėra tokia labai jau skalsi ir lengvai pelnoma. Kiti broliai arba žuvo Amerikoje kovose, bet 2 iš jų susilaukė nesantokinių vaikų, tai irgi jais turėjo pasirūpinti Lorensas. Tai kaip matome, iš tiesų laimė surasti pavyko tik vienam vieninteliam iš 9 brolių. Tikrai toks labai sudėtingas likimas. Ir kaip tik dėl to, kad Teresės broliai kariavo Amerikos žemėse, ryšys su Amerika Teresiai visada buvo labai aktualus, labai svarbus. Netgi yra vienas toks įdomus regėjimas užrašytas, kai Teresė tarsi persikėlė, labai buvo pasiilgusi brolio, reiškia, Lorenzo ir paprašė Dievo malonės, kad praneštų, ar jisai gyvas, nes patys įsivaizduokit, taigi ten laivai plaukdavo 2-3 mėnesius į vieną pusę, tai ko laiškai apsisukdavo, tai pusę metų praeidavo. O dar kiek laiškų pradingdavo ir Teresiai ta nostalgija, tas ilgesys brolių, kai nenorėjo sužinoti, kaip jisai gyvena. Ir Dievas leido jai pamatyti, reiškia, kaip šeimos židinį, reiškia, kai brolis Lorensas su žmona indėnė sėdi prie židinio, ten prie ugnies, ir jų 3 vaikučiai su tokiais pusiau maišytais bruožais. Tai Teresė, reiškia, tą regėjimą tokį turėjo. Ir paskui, reiškia, kai brolis jau sugrįžo į Ispaniją, su 2 vaikučiais jam buvo likę 2 vaikai, jis jau buvo našlys, tai Teresė juos kaip ir atpažino po tiek laiko. Tai čia tiesiog toks įdomi smulkmena iš Teresės gyvenimo. Taip. Toliau, kad reiškia, visi buvo dorybingi. Teresė sako, kad buvo tėvo numylėtini. Va, ir dabar kaip gailiuosi prisiminusi, kokius gerus polinkius Viešpats man davė ir kaip prastai gebėjau jais pasinaudoti. Reiškia, davė gerus tėvus, davė gerus brolius ir seseris, davė ją pačią labai apdovanojo, tačiau visa tai buvo blogai panaudota. Toliau. Mano broliai ir seserys man niekaip nekliudė tarnauti Dievui. Su vienu beveik mano vienmečiu kartu skaitydavome šventųjų gyvenimus ir jį aš labiausiai mylėjau, nors visiems jaučiau didelę meilę, kaip ir jie man. Matydama, kokias kančias šventosios ištvėrė dėl Dievo, galvodavau, kad labai pigiai jos įgyjo galimybę eiti džiaugtis Dievu ir stipriai troškau pati šitaip numirti. Ne dėl to, kad būčiau įmylėjusi, bet tam, kad gaučiau greitai pasidžiaugti didžiomis gėrybėmis, pasak knygų, danguje esančiomis. Labai įdomi pastraipa, nes čia mes matome, kad Teresė kartu su savo broliu, Rodrigas buvo tas brolis, mes čia vėliau žinome iš Teresės pirmojo biografo, kad skaitydavo šventųjų gyvenimus. Tai reiškia, čia mes turime 2 vaikus, kurie ieško savo idealo, nes mes, kai augame, kai brestame, mes ieškome savo pavyzdžių. Tai dabar čia labai tam padeda arba trukdo socialiniai tinklai ir influenceriai. Teresės laikais pirmiausiai buvo knygos, nes jie mokėjo skaityti, tie vaikai mokėjo skaityti. Ir skaitydavo šventųjų gyvenimus. Reiškia, ieško modelių. Ir dabar ką Teresė, aišku, žiūrėdavo į šventasias, kurios buvo kankinės, kiek daug ištvėrė dėl Dievo. Ir čia Teresė jau tarsi užsibrėžė savo didelį tikslą. Reiškia, eiti džiaugtis Dievu. Aukščiausias dalykas, kokio galima buvo viltis to meto supratimu. Reiškia, sėkmingas gyvenimas, tai reiškia, jeigu tu nusipelnai, po mirties eiti džiaugtis Dievu. Ir stipriai troškau pati šitaip numirti, kankinės mirtimi. Ir dabar kodėl? Reiškia, nes jai atrodė, kad čia labai toks greitas būdas pasiekti tikslą. Tai tiesą sakant, ir ne vienas šventasis irgi yra prisipažinęs, kad greitai numirti kankinio mirtimi yra trumpesnis kelias, negu visą gyvenimą nuolankiai kantriai pilkoje kasdienybėje išlaikyti išlaikyti, išsaugoti meilę Dievui. Tai čia Teresė tikrai taip pakankamai žvalgiai, reiškia, numatė, kad čia tikrai būtų trumpiausias kelias. Ir dabar pati sako, kad troško dėl Dievo numirti, ne dėl to, kad būčiau jį mylėjusi, bet tam, kad gaučiau greitai pasidžiaugti. Tai čia tokia labai vaikiška meilė, iš tiesų, kai mes kažką tai darome dėl to, kad norime premijos. Reiškia, norime išvengti bausmės arba gauti apdovanojimą. Bet ne dėl to, kad stengtumės įtikti, pagerbti, parodyti meilę tam, kuris mums tai liepia. Šiuo atveju Dievui. Tai čia irgi, Evangelija irgi kalba apie sūnaus baimę ir vergo baimę. Nes reiškia, jeigu vergas klauso tam, kad gautų apdovanojimą arba pagyrimą ir išvengtų bausmės, tai sūnus klauso tėvo tam, kad jo neįskaudintų, bijodamas įskaudinti. Tai čia Teresė sako, kad dar to aukštesniojo lygio, tos aukštesnės meilės, aukštesnio suopročio dar nebuvo pasiekusi. Reiškia, ne dėl to norėjo mirti kankinio mirti. Kankinės mirtimi, kad būtų Dievą mylėjusi, bet tam, kad pasidžiaugtų. Ir čia irgi smagu, kaip smagus toks epizodas, kaip tie vaikai žaisdavo tais laikais. Eidavau pas tą savo brolį pasikalbėti, kaip tas dangaus gėrybės gauti. Sutarėme eiti į Maurų žemę, į musulmonų žemę, prašyti, kad dėl Dievo meilės mus ten nukirsdintų. Matote, norėjo kankinės mirtimi kuo greičiau numirti. Aha, reiškia, musulmonai ten krikščionis kapojo, tai dabar mes pas juos pabėgsim, mus nukirsdinti ir mes tiesiai pas dievulį džiaugtis jo gerybėmis. Nu, va toks planas, nu visai neblogai, kaip kokių 5 metų mergaitė, nesako, jei tuo metu maždaug buvo 5-6 metukai. Broliukas buvo porą metų vyresnis, bet jau matom, kas čia tuo metu buvo lyderis. Toliau Teresė rašo, man rodos tokiame ankstyvame amžiuje pats viešpats įkvėpė mums drąsos. Tai šitoj vietoj Teresė užsimena, kad šiek tiek idealizmo ankstyvame amžiuje nėra toks jau blogas dalykas. Nes idealizmas mus išmoko siekti aukštų tikslų. Išmoko mus norėti didelių norų, turėti didelius troškimus. Apie tai Šventas Ignacas irgi labai mėgo kalbėti. Reiškia, ragino norėti daug, užsimoti daug. Nes jeigu mes numatome nueiti labai tolimą kelią, labai tokį aukštą tolimą tikslą, mes tikrai paėjėsime toliau, negu tuo metu numatė tik tokį labai artimą tikslą. Nu tai ką, atsisėdi šalikelį ir leidi, kad gyvenimas eitų pro šalį. Ai, čia aš vis tiek toks silpnas, prastas, nieko negaliu, nieko čia man neišeis. O tu užsimanyk vesti princesę, arba ištekėti už karaliaus, ištekėti už princo, arba nueiti tiesiu keliu į rojų. Tai tu vis tiek paėjėsi toliau. Tai čia yra lygiai tas pats, kaip mokykloje, aš nežinau, ar dabar per pamokas kūno kultūros dar yra bėgama pažymiui. Tai kai mano laikais bėgdavome pažymiui 100 metrų, sakykime, ruotėm 50 metrų, tai visą laiką stengdavomės atsistoti į porą su greitu bėgiku. Nes jeigu tu bėgi su greitu, tai tuomet tu irgi nubėgsi greičiau. Nes jeigu tu bėgsi su lėtu, tai tu mažiau nubėgsi, tai čia yra lygiai tas pats. Užsibrėžti savo didelį tikslą. Reiškia, viešpats įkvėpė mums drąsos. Tai buvo tikrai labai drąsus noras vaikams, va tokiems mažiems. Ir čia taip irgi labai juokingai sako. Tik tai nematėme, kaip tą įvykdyti. Ir didžiausia kliūtis mums atrodė mūsų tėvai. Nu va, matot. Ir kaip ir mūsų paauglystėj. Tai kiek kartų mums irgi atrodydavo, kad didžiausia kliūtis tiems mūsų genialiems sumanymams yra būtent tėvai. Su savo visokiom baimėm, su savo visokiais apribojimais, taisyklėm, kad tu čia tokią tai valandą pareik namo, kad tu čia tamsoje, reiškia, būk atsargus, atsargi ir taip toliau. Tai reiškia, daugam mums atrodo kliūtis tėvai, išbandyti kažkokius tokias drąsias išeitis ir panašiai. Va, tai čia matome, kad irgi per 500 metų niekas nepasikeitė ir kad mūsų tada žmogiškoji sandara yra lygiai tokia pati, kaip ir mergaitės, kuri gyveno prieš 500 metų. Toliau, kaip stebėdavomės skaitydami, kad skausmas ir šlovė bus amžini? Dažnai ilgai apie tai kalbėdavomės ir mėgdavome daugybę kartų kartoti. Amžinai, amžinai, amžinai. Ilgą laiką taip kartodavo ir viešpats panoro, kad nuo vaikystės manie įsispaustų tiesos kelias. Va tas amžinai, aukščiausias įmanomas tikslas. Kodėl sako tiesos kelias? Nes jeigu sustojame, nurimstame va tam visam savo šurmulį ir pasižiūrime savo į vidų tikrai sąžiningai, tai mes pastebėsime savyje, užčiuopsime tą amžinybės troškimą. Šiaip tai sako, kad netgi jeigu kažką iš tiesų, kitą žmogų iš tiesų mylime, tai savo meilę mes tarsi sakome jam, tu negali numirti, tu turi gyventi amžinai. Reiškia, pati meilė reikalauja, kad mes būtume amžini. Mes turime savyje įdėtą šitą amžinybės ilgesį. Ir patikėti juo, o ne tais, kurie sako, tu čia numirsit, kirminai tave suėsi, dulkė subirėsi ir nieko po mirties nėra. Tai reiškia, mes savotiškai priešinamės šitai minčiai. Netgi jeigu sakome, kad mes tikime, kad po mirties nieko nėra, kad mes tiesiog išnyksim, subirėsim į dulkes, kažkur giliai širdyje mes dėl to jaučiamės nelaimingi, mes priešinamės šiai minčiai. Dėl to truputėlį idealizmo, tokia dozė idealizmo yra svarbi, va tas amžinai. Nors kurį laiką vaikystė, jaunystė, kol dar mums leidžiama būti idealistais, patikėkime tuo. Čia Teresė mus būtent šito moko. Jau peržengėme į antrą laidos pusę ir primenu, kad klausotės pirmojo skyriaus iš Teresės Avilietės gyvenimo knygos. Ja šiemet išleido Katalikų pasaulio leidiniai ir pagal ją kaip tik rengiame kas savaitinį laidų ciklą, skaitome šventąją Teresę Avilietę. Taigi, tęsėme toliau mūsų skaitymą, kalbėjome apie tai, kaip Teresė su savo broliuku ketino bėgti į musulmonų kraštus, kad juos ten nukirsdintų, reiškia, jie žūtų kankinių mirtimi ir tokiu būdu užsitarnautų dangų. Va tokia vaikų drąsa ir netgi savotiškas idealizmas. Toliau, kai pamačiau, kad neįmanoma keliauti ten, kur mane užmuštų dėl Dievo, nutarėme tapti atsiskyrėliais. Ir čia vėl pasakoja apie tuos vaikų žaidimus ir paskui komentuoja. Reiškia, kaip anksti Dievas man davė tai, ką paskui dėl savo kaltės išbarščiau. Ir čia nori pasakyti, kad stengėsi sekti teisingais pavyzdžiais, o vėliau nuo jų nukrypo. Ir dabar ką jinai darydavo, reiškia, pasižiūrėjusi tuos pavyzdžius, kaip jinai elgdavosi. Kiek įstengdama dalindavau išmaldą, bet nedaug išgalėdavau. Ieškodavau vienatvės, kur kalbėdavau savo maldas. Be galo gausias, ypač rožinį, kuri labai atsidavusi kalbėdavo mano motina ir mus skatino tą daryti. Kai žaisdavau su kitomis mergaitėmis, labai mėgdavau kurti vienuolynus, kur būdavome vienuolės. Man rodos iš tiesų troškau tokia tapti, nors ne tiek, kaip anksčiau mylėtų dalykų. Tai čia vėlgi truputėlį, nu gal šypsena mums kyla, reiškia sukelia šypsena, nes va, tas vienuolyno kelias nu, atrodė toksai per daug ilgas, per daug sudėtingas ir tikrai netoks egzotiškas ir spalvingas, kaip gyventi kankinės gyvenimą arba atsiskyrėlio gyvenimą, va, būtent tai, kaip aprašyta šventųjų gyvenimuose. Tarp kitko, tą knygą, kurią jinai skaitydavo šventųjų gyvenimą, mes turime lietuviškai, tai yra aukso legenda. Tai galite paskaityti, pasižiūrėti. Ką tuo metu vaikai skaitydavo. Tikrai ne tūkstančio ir vienos nakties pasakas. Bet dabar toliau Teresė jau pasakojo dramatišką lūžį, nes jos ta laiminga vaikystė pakankamai greitai anksti baigėsi. Sako, pamenu, kai mirė mano motina, buvau 12 ar kiek mažiau. Iš tiesų buvo maždaug 14 metų paskaičiuota pagal įrašą testamente jos motinos. Taigi, bet 14 metų mergaitė vis dėlto yra mažai. Nors jos motina ištekėjo tokio amžiaus, bet palyginus matyti, kad Teresė tikrai nebuvo tokia brandi, kaip jos motina vat, tuo laiku. Tada jau pradėjau suprasti, ką praradau. Tad sielvartaudama nuėjau prie vieno mergelės Marijos atvaizdo. Ir apsipylusi ašaromis maldavau ją būti man motina. Nors tai buvo padaryta su dideliu naivumu, regis man pravertė, nes kuo aiškiausiai išklausydavo mane ši mergelė valdovė, kai tik save jai pavesdavau ir galiausiai mane patraukė prie savęs. Tai šitoj vietoje mes vėlgi matom, kad greičiausiai pas mergelę Mariją Teresė nuėjo prašyti, kad būtų jos motina, užimtų motinos vietą, galbūt irgi pasimokiusi iš kokio nors šventųjų gyvenimo. Bet dabar tas toksai naivus savęs pavedimas mergeliai Marijai, kaip jinai pati sako, buvo labai rimtai priimtas. Mergelė Marija tikrai labai rimtai priėmė tą naivios mergaitės prašymą ir paskui kažkokiu būdu išvairavo ją per gyvenimo sunkumus ir galiausiai patraukė prie savęs. Tai čia vėlgi mums yra toks, nu, kaip ir pasakymas, parodymas, kad svarbu yra netgi paprasčiausiai mėgdžioti gerus pavyzdžius, teisingus pavyzdžius, ne iš jų juoktis, bet būtent mėgdžioti, nes galbūt kažką padarome naiviai ir nelabai tikėdamos, bet paskui tai vis dėlto praverčia. Nes, kaip sako, netgi ir melstis tomis jau sukurtomis maldomis, iš tiesų mus kai ko išmoko, pavyzdžiui, tėvė mūsų malda. Tai buvo būdas, kuriuo Jėzus Kristus mus išmokė melstis. Kokių 7 dalykų mes turime prašyti? Kokie 7 dalykai mums iš tiesų būtini? Kad mes prašom ne Mercedeso, ne kad kaimynas koją nusilauštų, ne kad visą laiką, reiškia, turėtumėm tenais keptą vištą ant stalo. Mes prašome tokių labai paprastų 7 dalykų, bet jie yra pamatiniai. Ir iš tiesų, jeigu mums duotų patiems pasirinkti, nu tai tų pirmųjų prašymų, ten, kur, reiškia, viešpatie tebūnė tavo valia ir taip toliau, reiškia, mes jų netgi neprašytume, mums netgi galva neteitų, jeigu Kristus nebūtų mūsų to pamokęs. Ar ne? Tai dabar va tie tokie naivūs pavyzdžiai mums netgi gali tapti keliu, kuriuo mes galiausiai pasieksime sąmoningumą. Nes tai yra tikras kelias, patikrintas kelias, kurį kažkas prieš mus pramynė. Pramynė kažkas patikimas. Dabar jau paskutinis poskyris šito pirmojo skyriaus. O mano viešpatie, atrodo esi pasiryžęs, kad būčiau išgelbėta. Jinai čia kaip tik tai dėkoja Dievui už jo išradingumą, kad jis ją kaip tą vištą įvairavo į siaurą landą. Kažkur pasinaudojo jos natūraliais talentais, kai kur pasinaudojo jos natūraliais prigimtiniais polinkiais. Ir iš tiesų pati Teresė sako, nu, kad tikrai buvo labai apdovanota viešpaties. Kai išaugo iš vaiko amžiaus, pradėjau suvokti, kokiomis prigimties dovanomis viešpats mane buvo apdovanojęs. Kalbama, kad gausiai. Tai čia jinai turi galvoj, pirmas dalykas, kad sako, buvo tikrai labai graži moteris, turėjo labai gerą skonį rengtis, labai efektingai taip rengdavosi, traukdavo dėmesį, reiškia, nepraidavo gatvę nepastebėta. Ir kita vertus, dar labai svarbus dalykas, kad jinai turėjo didžiulę bendravimo dovaną. Jau vėliau pirmasis jos raštų leidėjas, toks vienuolis Augustinas, brolis Luisas de Leonas, yra pasakęs, kad jinai traukdavo žmonės kaip magnetas gerai. Turėjo tokią dovaną. Tai vėlgi, vat, tie mūsų žmogiški talentai gali tapti įrankiais, kuriuos mes galim panaudoti savo pražūčiai arba galim panaudoti tam, kad tvirtai eitume Dievo keliu, kad eitume Dievo keliu tobulėtume, dvasiškai tobulėtume. Tai dabar pati Teresė sako, kad nors privalėjau už tas visas dovanas dėkoti, ėmiau visomis jomis naudotis, siekdama Dievą įžeisti. Kaip tuoj papasakosiu. Ir čia baigėsi pirmasis skyrius, va čia toks, nu, truputėlį kaip ir mums užuomina, kad skaitytume toliau, kokiu būdu šita puikiai apdovanota mergina, reiškia, nuėjo blogais keliais, kaip jinai pati sako, bet apie tai jau jinai pasakos antrame skyriuje, kurį mes skaitysime už 2 savaičių. Linkiu jums geros dienos. Su jumis buvo Jūratė Micevičiūtė ir mes skaitėme Teresės Avilietės gyvenimo knygą, 1 skyrių.